две от мястото на събитието.
Вие слушате запис от пресконференция на тема «Либерализмът – качествено нов фактор за европейската интеграция», която се проведе на 18 септември.
Здравейте, колеги! Преминаваме към пресконференцията на лидерите. Ще имате възможност да задавате своите въпроси, след като чуем експозето на господин Даниел Кадик. Така че започваме.
Thank you very much. Благодаря много, дами и госпожи. Казвам се Даниел Кадик. Аз съм директор на проекта за Югоизточна Европа на фондация Фредерик Наума за свободата в София, България. Искам да ви посрещам с добре дошли на нашата пресконференция, на нашата среща на Липсен на водачи за Югоизточна Европа. Знаете, че 25 години вече прави нашата фондация в България, така че вчера имахме голяма конференция, която честваше 25 годишнината на Фридрих Науманова България, така че вече 25 години се борим за върховенство на закона, свободен пазар, демокрация в България, така че на това беше посветена вчера конференцията. Освен това, господата, които виждате тук, ще ги представя след малко. Тяхното присъствие, плюс това на Весна Пусич, която е председател на Липсен, Миглена Кунева, бивш министър на България, Симеон Сакскобургготски. Имахме много добра дискусия по ситуацията от към политика и икономика в България, а освен това тази среща на лидерите, за която говорихме, на либералните партии от целия регион, от България до Молдова, от Румъния до Хърватия. Ще обсъждаме важни теми за либералния свят, например по-нататъчната европейска интеграция, а не задържането и не да се поддаваме на популистите, които се опитват да спрат развитието на Европейския съюз. И господин Местан, ръководител на ДПС, цяла година е говорил с всички либерални лидери по Европа, за да се убеди, че либералите в Европа държат на по-нататъчната европейска интеграция, че няма да се дадем на популистичната риторика на ЕНП, на десните крила в европейската политика. Искам да ви представя господата, които виждате отдясно, наляво, най-въвдясно професор Паке, който е заместник-председател на фондацията Фридрих Науман, доктор Калханс Паке, след това Жулиус Минос, председател на либералния интернационал. Това е нещо като клуба на либералните партии по целия свят, алианса на либералните партии. Отляво сър Греъм Уотсън, председател на алианса на либералите и демократите на Европа, така наречената партия АЛДЕ. Отляво Лютви Местан, председател на ДПС, всички го познаваме, и лидер на парламентарната фракция на движението в българския парламент, и отляво Борис Браздекович, председател на надзорния съвет на Липсен и член на парламента на Хърватия, член на нашите приятели на NHS от Хърватия. С това откривам думата за дискусия на пресконференцията. Вече имам първия въпрос от дясно, от дамата в бяло. Благодаря.
Господин Местан, първо честита награда. Въпросът ми е към вас и респективно към сър Греъм Уотсън. Изваждам го от контекста на казаното от вас по време на форума, че Европа трябва да влезе и да завърши нов университет по политика, предвид предизвикателствата с бежанската криза. как трябва да изглежда този университет, какви трябва да бъдат посланията на отделните партии. И към сър Уотсън, вие сте един от тримата лидери на върха в на ЕСА. Закъснял ли съюза с решенията около кризата в Близкия изток и може ли съюза да стане генератор на или проводник на мир там предвид тежката ситуация в региона? Благодаря ви.
Добър ден. Благодаря за въпроса. Благодаря за поздравленията за наградата. Тя е за доктор Доган и в негово лице за цялата ни партия за принос за развитието на либерализма в България. Що се отнася до метафорите, които сте уловили в изложението ми за новия университет, който трябва да завършим всички европейски политици, става въпрос за това, че бежанската криза явно свари неподготвена Европа. Европа днес все още не дава сигурни признаци, че има модел както за решаване на етническия въпрос, така и за посрещането на подобни бежански вълни. Изглежда урока, университета, който трябва да завършим, е именно този урока по мултикултурализъм. Мултикултурализмът, заедността на различните култури, религии, етноси е естествено състояние на 21 век. И тези процеси на взаимно, цивилизационно и културно проникване, взаимодействие не могат да бъдат спряни с нито стелени мрежи, нито с нови берлински стени. И точно за това, както и всички мои колеги либерали, както и ръководството на АЛДЕ, сме категорични, че решението е в приемането на мултикултурализма като естествено състояние и на тази принципна основа да съхраним базовите ценности на нашия съюз. Европейските страни трябва да проявят своята солидарност, да имат общо решение за разпределение на тежестта на бежанската криза. Без изключение. Защото, и с това ще завърша, ако си представим всяка страна затворила границите си с телени мрежи или с военни части, къде ще отидат тези хора? Ако примера на Орбан бъде последван и от Хърватска, а по-късно и от Сърбия, и от България, представете си от Турция, в която има 2 милиона бежанци. Какво ще стане с тези хора? Хуманистична Европа може ли да се затвори очите пред тази трагедия? Необходимо е точно в тези тежки условия Европа да покаже своята жизненост. Жизнеността на хуманистичен съюз, на свободата, на солидарността, на милосърдието, на състраданието. Благодаря. Това имах предвид с метафората за новия университет.
Като отговор за въпроса ви за Близкия изток, трябва да признаем, че Европейския съюз не беше подготвен. Той беше изненадан от явлението Арабска пролет. Общо взето не реагира правилно. Впусна се в една военна кампания в Сирия, от която виждаме какви са резултатите. Сега, не всички бежанци са от Сирия, но много от тях са. Има две неща, които трябва да свършим при тези обстоятелства. Първото е, както беше предложено от писмото на Лютви Местан към либералните лидери, а именно да консолидираме Европа в Балканите, като предложим отчетлив план за европейско членство на тези балкански държави, които все още не са членки. Господин Юнкер може да каже никакво разширяване за 5 години, но това ще проработи единствено, ако той е готов да подготви едно бързо разширяване след тези 5 години. Така че това е първото, което трябва да свършим. Другото е, трябва да има справедлива замяна. Ако страните помогнат за разселване на бежанците, на тях трябва да им се гарантира, че те ще се присъединят към Европейския съюз, ако отговарят на критериите за членство. Второто, което трябва да свършим. И тук, според мен, Федерика Могерини върши доста добра работа, е по творческа политика в нашето взаимоотношение с държавите от Близкия изток, за да се опитаме да приключим този ужасяващ вътрешен конфликт, тази гражданска война, която тече в арабския свят. Господина отдясно на К2.
Уважаеми дами и господа, Радио К2, Константин Костов. Въпросите са ми към господин Лютви Местан и сър Греъм Уотсън. Как ще стабилизира Европейския съюз отмяната на мораториума за разширяването му и готови ли са държавите членки за тази стъпка? И още един въпрос. Как либерализмът може да помогне за разрешаването на бежанската криза и за интеграцията на бежанците в Европейския съюз? Благодаря ви.
Много кратък отговор. Нашия форум, лидерския панел тази сутрин, ще завърши с консенсусно приемане на проект за резолюция, който ще стои на вниманието на ръководство на Липсен за окончателно утвърждаване. Основният акцент на декларацията е именно либералната ни визия, че изработването на нова стратегия, нова концепция за разширяване на Европейския съюз към Западните Балкани и към Югоизточна Европа е всъщност решение на кризата. Обратното, лишаването от перспектива на гражданите от Западните Балкани и Югоизточна Европа ще задълбочи кризисните въпроси. И забележете, в хода на нашата конференция, в същото време, ние получихме информация за позиция на президентите на Словения и на Хърватска, които вече с официално писмо до господин Туск искат същото. Тоест, времето налага да се преосмисли 5-годишният мораториум на Юнкер, защото той нанесе поражения, тежки психологически поражения, не толкова върху правителствата на страните от Западните Балкани и Югоизточна Европа, а по-скоро върху гражданите и гражданските им общества, върху тяхната европейска мечта. Ние като либерали сме амбицирани да превърнем думата либерализъм в синоним на европейската мечта на нашите приятели от Западните Балкани, от другите страни от Югоизточна Европа, включително и Молдова и Украина. И това е нашата либерална визия. Така е и по отношение на бежанците. Всъщност днешният Европейски съюз стъпва на основните принципи на либерализма. И тяхното съхраняване всъщност е основното предизвикателство, защото популизмите, новите популизми, крайно леви, крайно десни, някои от които бих казал с претенция да са първа политическа сила, включително и в държави членки на Европейския съюз, застрашават класическата политическа система на Съюза, базовите ни ценности. Ако ме питате мене, бих се затруднил да различа лексиката на един Орбан във връзка с бежанския проблем от начина, по който чуваме да говори по този въпрос една Люпен във Франция, например. Така че Точно сега е момента ние, либералите, като стълб на европейската идея, да издигнем високо своя глас.
Вие запитахте как Европейския съюз ще се справи с предизвикателството, пред което сме изправили. Ами в момента не се справяме добре. В комисията, когато прави предложение към държавите членки през юни или юли за споразумение за споделяне на поемането на бежанците, държавите членки не успяха да постигнат съгласие. Когато в понеделник имаше заседание на вътрешните министри за постигане на нови предложения за разделяне на бежанците, не се постигна споразумение. Ще има ново заседание на 23 септември, преди Валета. Държавите членки не постигнаха съгласие. Проблема е, както вижда Ангела Меркел, е тогава, когато се сложат нещата на масата, необходимо е да има реакция. Реакцията е националистическа, но това не е достатъчно. Ние живеем в глобално общество, което е взаимно свързано. И нашия менталитет трябва да стане глобален менталитет, ако искаме да намерим решение. Дъблинският процес за регистрирането на моби за убежище вече не е достатъчен. Необходимо е важен. Професор Паки има думата. Съвсем кратък коментар. Напълно съм съгласен с това, което каза Греъм Уотсън. Искам само да добавя от германска гледна точка. Виктор Орбан неодавно каза в интервю, че проблема на бежанците е германски проблем, тъй като много от бежанците са се запътили към Германия, което ясно показва, че той не е разбрал основното предизвикателство в бежанския проблем на цяла Европа. Ние съвсем определено имаме нужда от европейски подход към проблема на бежанците, към проблема на емиграцията въобще. Така че крайно време е Европа да се събуди, да има предизвикателство, което няма да изчезне, а просто се издигат стени или огради, а ние трябва да се справим с последиците от кризата с бежанците и трябва заедно да намерим механизми, за да се справим с този проблем. Това е основното либерално послание. Господин Коритаров.
Благодаря ви. Имам два кратки въпроса към господин Местан и към господин Греъм Уотсън. Първият ми въпрос е: виждате ли ресурс в един пъстър разширен Европейски съюз, който по нестандартен начин демонстрира визия и енергия, да се превърне в много по-качествен инструмент за противопоставяне и отхвърляне на руската агресия и окупацията на Крим? Вторият ми въпрос. Либерализма, освен изброяваните известни ценности, според моите разбирания носи едно друго свойство. Това е откровенността на говоренето и на посланията. В този смисъл имам един откровен въпрос и ще помоля за откровен отговор. В момента Република Турция понася най-тежката щета с близо 2 милиона бежанци, само сирийци, на своя територия. Има ли европейския либерализъм ясен, недвусмислен отговор за европейската перспектива на Република Турция? Перспектива, която от десетилетия подхранва и отглежда един изключителен, висок интелектуален и светски елит.
I must apologize.
Трябва да ви се извиня и на вас, и на Лютви Местан, но много скоро ще трябва да напусна, защото имам полет за Лондон. Но позволете ми съвсем накратко да коментирам съвсем накратко и Турция, и Украйна. Мисля, че християн-демократите в Европа, която е политическата партия на мнозинството, направиха много голяма грешка, когато се роди партията АК в началото на столетието, като не осъзнаха, че тази партия представлява ислямските демократи по същия начин, по който Европейската народна партия представлява християн-демократите. Това е огледален образ. Европейските демократи трябва да приветстват Турция. И това те не го направиха, и това е част от проблемите. Но трябва да отчетем, че Турция беше много щедра при приемането на сирийски бежеци. Трябва да сме готови да работим заедно с Турция, да се опитаме да стабилизираме ситуацията там. Не съм убеден, че можем да работим обаче с Русия по положението в Украйна. Има явно нарушение на подписани споразумения за ненарушимостта на европейски граници. Русия ще трябва да се изтегли от Украйна. Европейския съюз не трябва да използва военна сила, ще използва икономически санкции, други санкции, за да се опита да убеди руската страна да се изтегли. Но този процес трябва да продължи. Ние трябва да дадем на украинците всяка подкрепа, която можем да дадем, за да може да се справят. Щеше ми се да има по-голям апетит за реформи в политическата класа в Европа, отколкото наблюдаваме до този момент.
Благодаря. Мисля, че трудно можем да си представим по-откровен отговор на либерал на тези два наистина доста деликатни въпроса. По отношение на Украйна, позицията на ДПС е ясна още от първия ден. Ние сме една от първите партии, които в официална позиция осъдиха анексирането на Крим. И няма никакви причини тази позиция да бъде ревизирана. Не случайно и в изложението си днес, в доклада си, поставя много категорично този въпрос. Във връзка с втория ваш първи за пъстра Европа, разширена. Да, господин Коритаров, предстои ни да осъзнаем всички, че затворен в себе си Европейски съюз е много по-нестабилен. Ще бъде подложен на много повече рискове от един разширен, пъстър Европейски съюз. Дори и с телени мрежи, с нови бетонни стени, глобалните предизвикателства пред човечество, тероризъм, който идва от Близкия изток, той затова е глобален, защото никой не може да съхрани себе си, сигурността си като остров. Затова и противодействието трябва да бъде глобално. Глобалното противодействие означава и разширяване на Съюза минимум с онези държави, чието граждански общества са припознали европейската идея като са преживяват европейската идея като своя мечта. Знаете, че рисковете идват основно от района на Близкия изток и практически Турция се явява една буферна зона между Европейския съюз и кризисния район. И един продължаващ диалог с Република Турция естествено ще бъде и генератор на стабилност и за самия Европейски съюз. Мисля, че не може да очаквате по-директен и по-искрен отговор от този. Благодаря.
Жюли Миновс.
Съвсем накратко. Абсолютно съм съгласен с това, което сър Греъм каза по конкретните въпроси, а като общ коментар. Европейския съюз все още не е успял да разработи една съвместна обща външна политика. И това е проблем, защото независимо дали го иска или не, Европейския съюз покрива доста сериозна част от света. И трябва да работи с много силни политически страни тук-там, да се съобразява с ООН и техните възгледи, да дава някакъв отклик, който да е европейски на проблемните зони. Не само за миграцията. Проблеми има достатъчно. Така че докато Европейския съюз не си събере мислите и не очертая една обща външна политика, всички сериозни кризи като тази ще го хващат неподготвен. Много е важен този момент, защото дори ако Европейския съюз не иска проблеми, те ще му почукат на вратата. Защото Европейския съюз е споделял мнението на ООН само по някои по-маловажни въпроси. Някакви други въпроси?
К2 Константин Мравов. Моите въпроси са към доктор Миновес и професор Пакия. В условията на миграционен натиск либералният модел бива идеологически бомбардиран. Либералната демокрация. Как ще се измени либералната демокрация в рамките на миграционния процес? И втория въпрос е Северния поток. Разширяването на Северен поток на север показа, че северните страни, или поне сключването на меморандум, че северните страни ще запазят някакви газови връзки, заради което някои политически лидери в Полша, Словакия, в Украина се почувстваха предадени. Съответно, кой в Европейския съюз определя кои свободи за кого важат?
Thank you very much. Ами, не мисля, че либералната идеология сама по себе си ще се промени. Защото свободата е очертана съвсем сериозно в идеалите, като принос на отделния индивид към обществото. Това не отрича способността на държавата да предприема мерки. Но едновременно с това по-скоро тя пропагандира откритост, а не затваряне. Ако понякога нас ни наранява едно обстоятелство, то по-скоро наранява не либерализма, а конкретната държава или правителство. Иначе ние имаме повече от 150 партии членки от всички страни по света, от всички континенти. Така че надали ще има някаква промяна там. А вече, ако разгледаме средно и дългосрочните перспективи, днешния миграционен поток като криза може за бъдеще да се окаже много добра възможност за развитие. Защото това е нова кръв в Европейския съюз, нови идеи. Ние така или иначе не искаме да станем музей на света. И когато хора искат да живеят живота си тук, това е ценност. Ние можем да имаме проблем с непосредствените логистични проблеми. Нали? Но като възможност за бъдещето, аз съм сигурен, че либерализма по-скоро ще поощрява правителствата на Европа да усетят дългосрочната полза, дългосрочната възможност. Колкото до втория въпрос, аз честно казано не го разбрах много добре. Вие говорихте за газовите връзки между северните страни на Европа, газови връзки с Русия, нали? Или общите интереси, после споменахте външни на Европа с Русия. Точно за какво питате?
Ще задам въпроса на български език. Въпросът ми беше именно такъв, че при положение, че се според страните като Полша, като Словакия, като Украина, излиза се извън една обща политика, която трябваше да има Европейския съюз. И идеята е кой определя в Европейския съюз кога може да се излезе от тези общи политики и кога трябва да се спазват. И кои членове да ги спазват и кои не.
Това е трудно. Има въпроси, които са свързани с търговията. И има механизми за налагане на регулации, но за външната политика не е съвсем същото. И това е един от проблемите, за които аз вече говорих. Европейския съюз трябва да го реши този проблем. Например, дали трябва да има сили, които да задълбочат интеграцията, да разработят нови механизми за съвместно действие. За мен е важно Европейския съюз да разполага с повече начини да налага общите си решения. Ние не сме държава, но сме повече от международна организация. Това е една експериментална единица на практика. И има нужда да може да се възползва от този свой статут, да върви по-скоро към по-сериозна интеграция на отделните си елементи. Само една-две добавки към това, което каза моя колега. Първо за газовите връзки. Става дума за енергийната политика. Мога да ви отговоря по един много общ начин. Енергийната политика досега в миналото е била само национална. И това е голяма грешка, защото енергийната политика по много свои аспекти е близка до външната политика. И тук вече става дума и за ефективност, за сигурност в европейски мащаб. В миналото, за съжаление, имахме никаква координация на енергийните политики. Аз съм критикувал собственото си правителство по тази линия. Нали, в това отношение Германия и Великобритания са сходни. Не може това да продължи за бъдеще, първо по икономически причини и второ по външнополитически причини. Особено когато става дума за Русия. Така че според мен прави сте. Това е много сериозен въпрос, който трябва да възприемем като предизвикателство, с което трябва да се справим съвместно, да има координирана енергийна политика, някаква обща програма. А колкото до първи ви въпрос, миграцията. Разбира се, че миграцията е сериозно предизвикателство, но в никакъв случай тя няма да доведе до отхвърляне на либералната програма. Това, че хората се движат, първо, това е сериозно изявление на тяхната свобода. Вие можете да се развивате, да гласувате с краката си, както казаха колегите ми. Това е една фундаментална свобода, а ние, либералите, държим това да се спазва. Ние държим на свободата. И още веднъж да се справим с чисто практическите проблеми. За да стане това, ни е нужна политика по емиграцията. Държави като Германия все още нямат една последователна такава, а трябва да имаме, защото историята показва, че без такава политика е трудно. Пак казах, нямаме го в Германия, нямаме го и на европейско ниво. Това, което в момента имаме е един патологичен процес на бързо учене, което е много типично, когато ни дойдат неочаквани проблеми. Както и каза и моя колега, няма го, а пък като дойде, трябва да се справяме с него и да имаме едно на ум за бъдещето, защото такива катастрофи могат спокойно да се случат отново. Осъзнавам и това, което вече казаха колегите ми, че демографските развития на нашите страни изискват политика по имиграцията в дългосрочен план. И либералите също в тази гледна точка са открити за еми и имиграция. Но трябва да има и регулация. Трябва да има някакъв по-опосредствен начин.
Приключваме въпроса на списка на въпросите. Европейската интеграция не може да отпадне. България е подкрепена от фондацията Фридрих Науман. България вече е член Европейския съюз в продължение на 8 години и тя може да поддържа и да защитава ценностите на Европейския съюз. В това ДПС заедно с партньорите си от Липсен и от фондацията Фридрих Науман играят много важна роля. ДПС ще изиграе много важна роля за европейската интеграция в европейското семейство и за да може да се направи това, фондацията Фридрих Науман за свобода ще помогне на ДПС. Благодаря ви и се надяваме, че ще се видим отново скоро.
Вие слушахте запис от пресконференция на тема «Либерализмът – качествено нов фактор за европейската интеграция», която се проведе на 18 септември.
Радио К2 – от мястото на събитието.